Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un Mariona Baltkalne pie mikrofona sveic jūs visas raidījuma komandas vārdā. Pat ja neesat iedziļinājušies visos smalkumos, ticam, ka pēdējo gadu laikā jums nav paslīdējušas garām ziņas par to, ka viens vai otrs miljardieris sācis piedāvāt turisma braucienus kosmosā, un tajos, protams, devusies ļoti izmeklēta un noteikta publika ar dažiem pasažieriem. Richards Bransons, Elons Musks, Jeffs Bezos, šie un noteikti vēl citi miljardieri visticamāk arī nākotnē būs gatavi solīt kaut ko vēl jaudīgāku, krāšņāku, unikālāku, lai ierakstītu savu vārdu kosmosa vēsturē un īpaši tajā, kā kosmosu var apgūt komerciālos nolūkos. Tad no šos jautājumus tuvāk papētīsim raidījuma otrajā daļā kopā ar amatieru astronomiem Raiti Misu un Annu Ginteri. Ko kosmosa turisma jomā varam turpmāk gaidīt un vai viss patiešām ir tik krāšņi bez jebkādiem riskiem? Saruna pēc brīža, bet raidījumu iesāksim ar iknedēļas zinātnes ziņu apskatu, kurā ne tikai par kosmosu vien.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Izskatās, ka šīs dienas zinātnes ziņu apskatu mēs varētu iesākt ar mūžu seno patiesību, tādu latviešu tautas teicienu neskati vīru pēc cepures. Un es domāju, kā to pārfrāzēt attiecībā uz gaidāmu stāstu, nu tad varētu teikt tā, nevērtē papardi tikai pēc izmēriem. Paparde varbūt neliela, bet kas par genomu. Par to tad plašāk vairāk zina stāstīt mana kolēģa Paula Gulbinska, kura pievienojusies studijā. Sveika, Paula!
Jā, sveiki, labrīt. Jā, šodien ziņu visrakstos pirmā ziņa, kas man no dienu likās ļoti neparasta un interesanta, bija par kādu pavisam mazu papardīti, kurai pieder unikāls rekords. Tā ir organisms ar vislielāko genomu. Tas ir 50 reižu garāks par cilvēka genomu. Zinu, ka daudziem tagad radīsies jautājums, kā var izmērīt genomu. Tad no tā atgādināšu, ka katra mūsu šūna satur DNS un šo ķēdi izstiepjot, mēs iegūtu aptuveni 2 metri garu rindu. Nu, principā, mūsu DNS ir garāks par vairumu cilvēku. Taču šūnās šī garā spirāla ir saritināta līdzīgi kā veco telefonu vadi tādu skruļu skruļiem. Tad no viena maza papardīte spēja sevī saturēt teju 100 metru garu ģenētisko ķēdīti. Nu, tā ir tiešām apjomīga ģenētiskā instrukcija. Šis atklājums apgāž iepriekšējo rekordisti, kas ir Japānas zieds Paris Japonika. Lielākoties augiem ir visai mazi genomi. Tā min viens no atklājējiem, botāniķis no Barcelonas Jaume Pellicers, viņš ar kolēģiem pēta šos milzīgos genomus, lai skaidrotu, kā tad tie veidojušies un kā tie funkcionē. Šo papardi pētnieki bija noskatījuši jau iepriekš, bija zināms, ka tā ir visai ietilpīga ģenētiskā informācija, un tad, nu, pētnieki aprēķināja dažādu papāršu sugu genomu un secināja, ka šķirne T. oblanceolate ir rekordisti. Tas ir tiešām pārsteidzoši, jo šis augs ir tikai 15 cm garš. Tas arī nav koš, neizceļās uz citu augu fona. Nu, te ir slavenais teiciens, ka skaistums nāk no iekšiņām. Jā, Pellicers visvairāk pārsteidz fakts, ka šī auga šūnām katru reizi vairojoties ir jārada kopija ar 100 metru garu DNS, un tā tiešām ir milzīga enerģijas patērēšana. Ir vairākas teorijas, kāpēc augi ir gatavi uzturēt šādu genomu, un viena no teorijām min, ka konkrētā papāža suga savulaik ir piedzīvojis pamatīgu populāciju samazināšanos un līdz ar to arī strauji ģenētiskās daudzveidības sarukuma. Un, lai neveidotos mutācijas, organisms ir radījis šādu milzīgu DNS rindu, nu, tādējādi kompensējot lielo mutāciju risku. Pētnieki norāda, ka šādi pētījumi ir svarīgi, lai mēs aizdomātos par bioloģisko daudzveidību un īpaši izceltu ne tikai tos retos augus, bet arī tos, kas ir tādi šķietami necilinu, varbūt bieži sastopami, bet sevī slēpj unikālus pārsteigumus. Tātad ģenētiskie faktori arī jāņem vērā, izvērtējot bioloģisko daudzveidību. Par to tad vairāk raksta žurnāls Science News.
Un te es sāku domāt, vai augiem piemīt arī tāda spēja, kā paredzēt vai sajust gaidāmos nelabvēlīgos apstākļus. Mēs bieži sakām un, protams, arī zinām, ka dažādu nelabvēlīgu apstākļu gadījumā zemes vēsturē dzīvnieki pielāgojās ar vienām vai otrām īpašībām. Viņi pārdzīvoja karstuma un augstuma epizodes, kas izraisīja vairākus izmiršanas viļņus. Par to arī stāsti mūsu raidījumā arhīvā. Bet vai nelabvēlīgus apstākļus var sajust augi? Nu, piemēram, papārde, jā? Dzīvniekiem esot īpašas maņas, bet par augiem tas tik daudz dzirdēts nav. Nu, un kas to zina? Varbūt tā necilā papardīte plašo ģenētisko materiālu arī veidoja kā atbildes reakcija, ka kaut kas īsti kārtībā nav. Un tad hops, uztaisu tādu ģenētiskā materiāla rezervi, pārspēju cilvēku, un tagad tā ir klusā okeāna rekordiste. Nu, tas ir tāds mans minējums bez īsta faktuālā pamatojuma, bet, protams, tavs stāsts pierāda, ka dabas brīnumi ir ne tikai tajos lielajos, krāšņajos, pamanāmajos, bet arī pavisam nelielos 15 centimetru garos augos. Bet raidījumā otrajā daļā šodien mūs gaida saruna par kosmosa turismu, un Paula, arī tavā pūrā ir kāds stāsts par kosmosu, konkrēti misiju.
Jā, karsta ziņa šajās dienās ir par Zemes dabisko pavadona mēnesi un ķīniešu misiju uz tā. Aizvadītajā svētdienā Ķīnas kosmosa izpētes aparāts Change 6 veiksmīgi piezemējās uz mēnesi attālās puses, tās, kuru mēs nekad neredzam debesīs. Aparāts dažu dienu laikā ieguva mēnesi virsmas paraugus tostarp akmiņus un šobrīd jau ir ceļā uz mājām, lai ap jāņiem nogādātu 2 kg vērtīgā materiāla uz Zemes tālākai izpētei. Aparāts piezemējās mēnesi dienvidpolā, Aitkina baseinā, kas ir viens no senākajiem krāteriem Saules sistēmā. Iegūtie paraugi pārsvarā būs bazalts, tātad tumšas krāsas vulkāniskas iezis, un to vecums varētu būt ap 2,4 miljardi gadu. Planetārie ģeologi min, ka pats krāteris ir vēl senāks. Tas varētu būt veidojies 4 miljardu gadu senā pagātnē, kad mēnesī visticamāk ietriecies kāds masīvs asteroīds. No to, cik šī sadursme bija iespaidīga, apliecina arī pats krātera diametrs, tie ir 2,5 tūkstoši kilometru. Atvestais materiāls būšot īsta dārguma lādi, kā saka pētnieki, un tas ļaus labāk izprast gan Saules sistēmas vēsturi, gan arī paša mēnešas rašanās vēsturi, un tā ir viena no lielajām mistērijām, lielajiem noslēpumiem, kas tik ļoti saista daudzu astronomu prātus, kā tad ir radies mūsu dabiskais satelīts. Piebildīšu, ka Change 6 misija ir pirmā šāda veida misija uz mēnesi tālās puses, un tā ir arī visai sarežģīta, jo aparāta atrašanās mēnesi neredzamajā pusē rada arī komunikācijas grūtības, nu, ir nepieciešams satelīts, lai nodrošinātu saziņu ar iekārtu. Dārgs, sarežģīts, jaudīgs, bet pagaidām ļoti veiksmīgs projekts. Par to tad stāsta visas lielākās ziņu aģentūras pasaulē šobrīd.
Un te vēl būtiski piebilst to, ko bieži atgādina mūsu astronomijas viesi raidījumā, nav pareizi lietot vārdu salikumu mēnesis tumšā puse. Nav īsti tādas tumšās puses un gaišās puses, tas droši vien ir radies tāda neveiksmīga tulkojuma rezultātā no angļu valodas, dark side of the moon, nu tad it kā varētu tulkot kā mēnesis tumšā puse, bet patiesībā ir tas, ko minēji tu, ir šī no Zemes neredzamā puse vai Saules neapspīdētā puse, un tā tad ir arī tā, kurā Change 6 misija notiks, un no kuras gaidām vērtīgu pievedumu. Bet noslēgumā tu esi sagatavojusi ieskatu par šodienu vēsturē, un te būs runa par vulkāniem, un izskatās, ka vēsturē nekas mainījies nav, jo mēs arī šobrīd atkārtoti dzirdam par galvassāpēm, ko vulkānu izvirdumi rada Grindavīkas iedzīvotājiem Islandē, un ne tikai šajā vietā, bet kurš vulkāns pirms 112 gadiem nāca klajā ar pārsteigumiem?
Jā, 6. jūnijas tiešām ir īpaši ar kādu rekordu 20. gadsimta vēsturē spēcīgāko vulkānu izvirdumu. 1912. gada 6. jūnijas Aļaskas pussalā netālu no Katmai kalna notiek milzu izvirdums, kas rada Nova Rupta vulkānu. Šis izvirdums ilga 60 stundas, radot teju 17 kubikkilometrus pelnu un izpļaujot teju tikpat daudz kubikkilometru magmas un kūstošu akmeņu. Gandrīz 3 diennaktis tuvējā reģionā iestājās absolūta tumsa un pelni vairāk kārt apceļoja zemeslodi. Izvirdums mainīja vietējo ainavu pilnībā, tuvējā upa tika aizbērta ar akmeņiem un pelniem. Tā vietā vairākas desmitgades zemes virspusē bija novērojami neskaitāmi tādi tvaiku un gāzu skursteņi. Zem Pelniem te jau pilnībā tika aprakts tuvējais katmaiciems, bet brīnumainā kārtā neviens cilvēks negāja bojā. Evakuācija bija ātra un operatīva. Un te ir dažādi iemesli. Pirmkārt, tas kaļis, ka nav blīvi apdzīvota, atšķirībā, piemēram, no Indonēzijas. Un arī vietējie pamatiedzīvotāji noteikti mantojuši senču gudrības un spēja laikus pamanīt zemestrīču brīdinājumus. Jo atceramies, tas ir 1912. Gads un vulkanoloģija un agrīnā brīdināšanas sistēma visticamāk šajos reģionos nestrādāja. Bet dabā gan notika milzīgas pārmaiņas, protams, bojā gāja praktiski visa dzīvā radība, gan zīdītāji, gan kukaiņi. Arī vietējā lašu zveja ilgstoši nespēja atgūties pat 7 gadus pēc vulkāna izvirduma. Kas ir interesanti un saistās varbūt ar man iepriekšējo ziņu par mēnesi izpēti, tad NASA savulaik sūtīja uz Katmai reģionu savus astronautus, lai tie rastu priekšstatu par to, kā būtu dzīvot uz mēnesi un mācētu ievākt ģeoloģisko materiālu mēnesi virsmai līdzīgos apstākļos. Nu, patiešām šādas vietas, kur ir bijuši lielie vulkāniski izvirdumi, tik tiešām vairāk atgādina mēnesi nekā planētu Zemi.
Paldies tev, Paula, par šiem stāstiem un savākot kopā visu šo nedēļu, tu mums atgādināji par 6. jūniju vēsturē, šonedēļ tā pārskrienot pāri citiem tematiem, kas ir izskanējuši mūsu raidījumā, ir bijuši arī citi notikumi, kas atzīmējami noteiktos jūnija datumos, tātad 5. jūnijas tas bija tas datums, kad tika parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas pusi un CERN institūtu Ženēvā, Šveicē, ļaujot vairākām Latvijas zinātniskajām iestādēm iesaistīties šajā izpētes tīklā. 6. jūnijas ir dzimšanas diena Kamielēnam Bronzam Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, par ko arī šonedēļ izskanēja mūsu stāsts. Gaidām jubilārus un nozīmīgus notikumus arī nākotnē. Paldies tev, muzikāls pārtraukums, un pēc tam turpinām ar kosmosa stāstu.
Zināmais nezināmajā.
Pirms 3 gadiem kosmosā devās miljardieris Richards Bransons, kur viņu kā pirmo kosmosa turistu nogādāja paša kompānijas Virgin radītais kosmosa aparāts. Ja šobrīd tā ir reta un dārga izpriece, viss liecina, ka tuvākajā laikā raķete šādiem īsiem pārlidojumiem ārpus Zemes atmosfēras kļūs pieejamākas un kosmosa turisms attīstīsies. Vai to varam teikt ar pilnu pārliecību un vai šis fakts būtu jāuztver ar zināmu skepsi? Par to šodien saruna raidījuma turpmākajās minūtēs. Un kā studijas viesus es sveicu informācijas tehnoloģiju speciālistu, amatieru astronomu Raiti Misu. Sveiks, Raiti!
Sveika!
Un Starspace observatorijas saimnieci un vienlaikus arī portāla Starspace LV redaktori, amatieru astronomi Annu Ginteri. Sveika, Anna!
Sveiki!
Jā, vasara tiešām ir turisma pļaujas laiks, bet mēs šoreiz par kādu citu ļoti neparastu un pilnīgi noteikti ekskluzīvu turisma veidu – kosmosa turismu runāsim turpmākajās minūtēs. Un te ir vērts minēt kādu faktu pavisam nesen, 19. maija rītā, pēc 2 gadu pārtraukuma Jeffa Bezosa, miljardiera Bezosa, vadītā kosmosa turisma kompānija Blue Origin, atkal uzsākusi turistu reisus kosmosā, nogādājot 100 km augstumā un atpakaļ 6 maksājošas pasažierus. Un misijas dalībnieki kosmosa ceļojumā devās ar nesēju raķeti New Shepard. Misijas pasažieru vidū bija arī 90 gadu vecais Eds Dvaits. Viņš bijušais ASV gaisa spēku kapteinis, un vēl par viņu interesants fakts, ka viņš bija arī pirmais melnādainais, kurš pieteicās astronautu apmācībām 1961. Gadā, un pat prezidents Johns Kennedys viņu izvēlējies par pirmo melnādaino astronauta kandidātu. Tiesa gan Dvaits līdz šim tā arī nebija nokļuvis kosmosa augstumos, tāpēc tagad tas nesenais brauciens ir bijis viņa piepildīts sapnis, bet es minēju, ka kompānijas Blue Origin darbībā bija 2 gadu pauze pēc neveiksmes 2022. Gadā. Cik daudz esat sekojuši šim līdzi, kas tad tur toreiz nogāja greizi?
Tur bija bezpilota lidojums, kur laikā pirmās pakāpes dzinējas, manuprāt, pārstāja darboties. Un līdz ar to tas ir nopietns atgadījums, kura dēļ tad attiecīgi ir tīpaši raķetes, kas ir paredzēts arī pilotējumā konfigurācijā. Nu tad viņu kārtīgi pēta, kas tad nu, tur nogāja greizi. un kāpēc tas notika, un tikai tad, kad viss ir atkal pārliecināts, ka nu, viss ir pārbaudīts, saprasts, novērsts, tad atkal lidojam.
Esot bijuši lieli uzliesmojumi, tā varēja arī lasīt.
Nu jā, nu cik nu tur, zin kā, te jau ir atkal jāsaprot, tas ir suborbitālais lidojums, tur tādi ļoti lieli uzliesmojumi nemaz sanākt nevar, jo visas kopējā masa ir tikai 75 tons ar visu kraunu degvielu, kas nav nekas salīdzinot ar orbitālajiem raķetēm, bet, nu, protams, ja kaut kas noiet greizi, masas blišķītas tur sanāk,
jā. Jā, tad jāsaprot, ka kosmiskais turisms jau iedalās vairākos tādos etapos, varētu teikt, pakāpēs. Mums ir šie suborbitālie lidojumi, ka tā raķete tikai un cilvēki, tie turisti ir dažas minūtes bezsvara stāvoklī nedaudz paceļās virs saucamās Karmāna līnijas, tiem 100 kilometriem izbāž degunu galiņu kosmosā. Un tad jau ir nākamā pakāpe, kad ir orbitālie lidojumi, kad ir vismaz viena orbīta apkārt, vai arī atrodas kosmiskajā stācijā vai kādā citā kosmosa kuģī ilgāku laiku. Un, protams, teorētiski kaut kad nākotnē droši vien būs arī starpplanētu lidojumi, kas būs uz Marsu vai uz Mēnesi notiks lidojumi. Tā kā, nu, tie cilvēki, kas iedomājas, ka tagad kosmiskais turisms ir tagad es lidošu ļoti tālu un dziļi kosmosā un visu redzēšu, šobrīd tas, kas ir reāli vispieejamākais, ir šie suborbitālie lidojumi. Arī nu, teorētiski tādam standarta cilvēkam, jo viņš rūpīgi visu mūžu krāja varbūt, ka viņam izdodās, vai arī laimē loterijā.
Nu jā, jo jāsaprot, ka arī šādam nosacītī nelielam lidojumam tā cena birk ir 100 tūkstoši, tur sākot no 250, 300 tūkstoši, un es saprotu, ka visi runā par to, ka tie, kas pieteicās labi, tīpaši Blue Origin, man liekas, tur kādi 600 jau pieteikušies, kas ir samaksājuši, man liekas, 200 tūkstoši dolāru jau tā kā priekšapmaksā.
Tikvien,
bet
jā.
Turpmāk tā cena būšot krietni augstāk, runā par 500 000 kaut ko tādu. Līdz ar to tie, kas sākumā ielēca tajā vilcienā, tiem varbūt varētu teikt savā ziņā pat ir paveicies, pat pa lēto dabūt to lidojumu. Bet nu, tad jau mēs redzēsim, kā tur vēl viss tas ies. Tiek arī spriests par šo kompāniju finansiālo pamatotību un viņu spēju vispār nu, finansiāli būt pelnošas un gūt kādus ienākumus. Šobrīd, piemēram, tas pats Virgin Galactic, viņš, piemēram, ir uz jautājumu, vai viņam vispār būs nu, naudas plūsma pietiekama, lai tas uzņēmums nebankrotētu.
Tā naudas plūsma ir arī tā, kas nosaka, cik tāli tie lidojumi var būt, ka tiešām tas ir tikai tas suborbitālais, ja, nevis starpplanētu lidojums.
Un tas ir arī tehnoloģija jautājums izstrādātā, uz kādām tehnoloģijām viņi ir balstījušies, un arī kāds ir tas sākotnēji uzstādītais mērķis, kā piemēram Ilonam Maskam jau mērķis ir stipri augsts, ir turisms vismaz uz starptautisko kosmisko staciju arī apkārt Mēnesim, jau biļetes ir izpārdots pirmajam lidojumam, nu un teorētiski jau, protams, arī uz Marsu varētu vest ar šīm tehnoloģijām. Bet es domāju, ka gan Bransons, gan Bezos jau sākotnēji gājušiem zemajiem lidojumiem, kas ir vieglāk realizējami un ātrāk realizējami ar cerību, ka tas varbūt tiešām būs finansiāli izdevīgi.
Nu lūk, esam jau piesaukuši dažus vārdus – Jeffs Bezos, Richards Bransons, Elons Musks. Dažādi miljardieri, katrs droši vien mēģina piedāvāt kaut ko īpašu, kaut ko unikālu. Vai mēs varam teikt, ka tas, ko viņi piedāvā, katrs stāsts ir arī kaut kāds atšķirīgs, īpašs? Un vai šajā miljardieru rindā ir vēl daudzi citi vārdi klāt minami?
Laikam daudz nav, ja pagātnes formā tad kādu varētu atrast, bet šobrīd īsti ne, tie, kas ir, tie ir. Un jauni pagaidām pieteikušies nav ar savu darbību. Bet par to īpašumu te jāsaprot, kā jau Anna teica, ir tie lidojumi, faktiski, var teikt, trīs veidi lidojums ar balonu, kas, manuprāt, ir pievilcīgākais, bet par to droši vien mazliet vēlāk. Tad ir lidojums ar suborbitālo kaut kāda veida lidaparātu, un tad ir orbitāla lidojuma. Tur jau tās nianses ir tīri tajā, kā tu īsteno to lidojumu, bet pēc būtības, ja mēs runājam, pieņemsim par to veidu, kā tas notiek, nu skaisti tas notiek ar raķeti, un to enerģijas daudzumu nosacīt, kas nepieciešams, lai to paveiktu, tad atkarībā no tā, kurš to dara, tur liels atšķirības nav. Tur ir vienkārši fizika un attiecīgi spēja īstenot to, ko tu esi iecerējis.
Iespējams, tur lielāku lomu spēlē mārketings. Cik atraktīvi es varu uzrunāt pasažierus, miljardierus piedalīties tieši tajā manis izstrādātajā produktā.
Jā, ērtības, kāds tiek piedāvāts, tas skats, kas tiek ārā piedāvāts, pārējais servis, tas droši vien šai maksāt spējīgajai klasē ir svarīgāks kā faktors, un tas ķeksīts, ka es esmu bijis kosmosā, protams, kad, nu,
tas ir pārskata efekts, augtais oversight, jā, efekts, tas ir, man liekas, kaut kas tāds, ko visi, kas to ir piedzīvojuši, saka, tas ir tā vērts, līdz ar to, pat tās dažas minūtes tajā augstumā, kad tu esi virs atmosfēras. Pat ne simt, teiksim, kaut kuram vienam 82. simts, un tas vienalga pēc kaut kādas definīcijas, pēc ASV, pēc NASA definīcijas kosmosa skaitās 80 km augstumā, starptautiski pieņemts Kármāna līnijas 100 km, kā arī tas kosmos ir tāds, nu, teiksim, tā stiepjams jēdziens mazliet, jā. Teiksim, tie, kas piedāvā lidojumus ar balonu, saka, ka tu uzlidos 30 km un arī bija kosmosā. Nu, bet tas jau ir tīrais mārketings, tur laikam nav jautājumi. Bet jebkurā gadījumā tas efekts, ka tu esi redzējis zemi no augšas, redzējis tās izliekumu, esi bijis virs atmosfēras, tas jau ir tas, kas ir tā vērts.
Pārliecinājies, ka zemi ir apaļa.
Tā skaitā.
Bet man tieši tad liekas interesanti attīstīto ideju, ko Raitis sāka par gaisa baloniem. Tiešām tā ir vēl viena brīnišķīga iespēja, kā uz zemi paskatīties no augšas, un man nu tīri tā subjektīva liktos, ka redzēt var vairāk un interesantāk, nevis lidojot 100 km augstumā un esot slēgtā telpā. Nu, droši vien arī var kaut ko jau redzēt caur mazu lodziņu, bet mazāk. Kāpēc tas mārketings uz gaisa balonu piedāvājumiem nav tik izteikts?
Šis gaisa balons, par kuru Aicis runā, ir slēgts. Jā, tā ir kapsula, šķiet, ka Spāņu kompānija viena, kas to tādu izstrādā, un tad tāpatās tā ir kapsula, jo taisa 30 km cilvēkam vairs nav iespējams atrasties tādā brīvā
tur
formātā.
Tur ir palicis procents no atmosfēras.
Jā, un augsts.
Tā ir virs atmosfēras, jebkurā gadījumā.
Jā, parastie gaisa baloni tad lido zemāk.
Jā, krietni zemāk.
Te nav runa par parastu gaisa balonu, te ir interesanta lieta, viņiem būs gaisa balons, ko cels gaisā atjaunojamais ūdeņradis, kā viņi paši, un tas jau ir mārketings. Tur nav pilnīgi nekāda sakara tehnoloģija. Tīrais mārketings, ūdeņradis atjaunojams, neatjaunojams vienādi ceļ augšā. Un drošībai būs vēl arī izpletņu sistēmu, kur vispār standarta režīmā nemaz neizmantos, un lidojuma ilgums 6 stundas dažu minūšu vietā. Un tā augstumā to 30 km, viņš tā kā elipsi lidos un sasniegs tos 30,5 km, bet tas augstums, kurā tu redzi zemes izliekumu, būs apmēram 2 stundu garumā. Tas tā pieredze būs ilga, un tas, man liekas, ir tas, turklāt divreiz, trīsreiz lētāk nekā tie raķešu puiši to piedāvā.
Tad jau tas izskatās.
Un tas ir kaut kas tāds, ko es uzskatu, ja vien var atļauties, tiešām ir vērts pamēģināt.
Tas izskatās jau pēc krietni simpātiskāka piedāvājuma, bet tie vārdi ar gaisa baloniem nav tik ļoti daudz dzirdēti.
Viņus vienkārši jāmeklē, piemēram, tas uzņēmuma nosaukums ir Space Perspective, un ja jums ir 150 tūkstoši, tad uz priekšu. Tur nav nekādu jautājumu. Viņš būs tas balons, viņš izmēģinās, un viņš lidos, jo ar balonu jau ir vienkārši piepūš un aizlido.
Labi, un ko tad tajās raķetēs var redzēt pa tiem mazajiem lodziņiem?
To pašu jau vien var redzēt, neko jau citu tu neieraudzīs, tikai to pašu origin, tas ir fiksi notiek, čik, un to es tur pusstundā visi beidzēs.
Vienīgais izbaudīt to pašu startu, pātrinājumu, gaisa balonā to neizdosies izbaudīt, tā kā, ja gribās izbaudīt tiešām, kā tas ir, kad raķetē lido, tad jāpērk bišķi dārgāks biļets.
Tad dabūt to. Nu, kosmonauts sajūta, sauksim tā, bet jā, balonam savukārt tas mērķis ir tieši tā, ka tas ir jebkuram. Tu sēdi ērtā krēslā, dzer savu iemīļoto dzērienu un izbaudi skatu, kādu ratais ir redzējis.
Skaidrs, tad stāsts ir par to, vai jūs esat asu sajūtu cienītāji viena lieta, un otra, protams, cik jums daudz maciņā ir naudas. Nu, un ja mēs runājam par maciņiem ar naudu, tad, Anna, Raiti, nu, vai tad mums ir reāli tādi kosmosa tūristi šobrīd? Nu, atskaitot arī pāris miljonārus, miljardierus, cienījamus cilvēkus, kuri varbūt kādus amatus ir ieņēmuši agrāk, ja te es piesaucu pirmīt Edu Dvaitu, bijušo ASV gaisa spēku kapteini, vai bez šādiem cilvēkiem mums vispār ir tādi parastie, kuri varētu doties ekskluzīvos lidojumos? Vai arī tas ir tiešām ļoti izmeklētāja publikai līdzīgi, kā piemēram Titānika gadījumā, ja tur arī dodas noteikta grupiņa iepriekš plānota?
Nu, jāsaka tā, lielas iespējas, nu, nosacīt pa velti tikt nav, bet vispār tādas ir. Un nesen, diemžēl, tika paziņots par to diemu un programmu, ko tas Japāņu miljardieris bija nolēmis kopā ar SpaceX īstenot mēnesi aplidojumu Starshipā. Tas tika kancelēts. Pavisam nebūs tas lidojums, jo kuģis pārāk ilgi aizkavējis. Un viņš teica, ka nevar tādos apstākļos, kad ir tik liels nenoteiktības plānot tos projektus uz priekšu. Bet tur bija tā, ka varēja veseli 8 cilvēki no pasaules pieteikties, un viņiem viss tās lidojuma izmaksas būtu sektas no tā miljardieru puses. Tā kā tāda iespēja bija veseliem uzreiz 8. Tur gan bija tev jābūt māksliniekam, visādi nosacījumi.
Nu atkal,
un bija miljonus pieteicies, un 8 izvēlējās, līdz ar to liela iespēja tikt vienalga nebija, bet tāda iespēja principā bija.
Bet tā bija kaut kāda izloze.
Tā bija pirmkārt, laikam,
atlase.
Loterija bija citā. Tas bija tas Inspiration 4 projekts, kur kādai bērnu vēža slimnīcai vāc līdzekļus, ko arī viens miljonārs vai miljardieris.
Man liekas, viņam tagad būs otrais
posms. Viņam būs savs, tā kā trīs lidojumi jau ir plānoti. Un viņi, principā, arī viens cilvēks to finansē un pārī lidoja pa velti, nu nosacīt.
Jā, man liekas, vienā no nākamajiem šī te projekta lidojumiem viņiem plānot arī iziešanu atklātā kosmosā speciālos tērpos, kas viņiem būs uzdizainēti. Bet arī ar mēķi, kad savu labdarības lidojumu savēl ziedojumu šī te vēža ārstēšanai. Bet jā, tā arī ir, ka parastam mirstīgam tādam, piemēram,
Piemēram,
mums iespēja lidot kosmosā, protams, ir ārkārtīgi niecīga, ļoti niecīga. Tad ir jāpērk loterijas biļetes un jācer, ka paveiksies. Vai arī jāizdara tiešām kaut kas labs šajā pasaulē. Tāds, par ko...
Tāds, ko paman.
Jā.
Labi, mums ir kur tiekties. Sapratu.
Tas ir no vienas puses, no otras puses to pašu balonu var sakrāt, ja ļoti cenšās.
Jā. Piemēram, paši pirmie oficiālai kosmosa turisti,
Denis Tito,
jā, 20 miljonus maksāja par 7 dienu vizīti starptautiskā kosmiskajā stācijā. Un tā tie pirmie, kas lidojas kosmisko stāciju, tur vidēji tās cenas svārsties no 20 līdz 40 miljoniem par šo te vizītu starptautiskās kosmiskās stācijas.
Tā, lai saprastu, tas Falcon 9 pilotējumais starts, pats starts maksā apmēram 50 miljonus. Un tos, protams, sedz tas, kurš par to maksā. Plus vienam cilvēkam uzturēšanās augšā diennaktī $35,000. Tās ir reālās izmaksas, no kurām tu nevar izbeigt, viņas ir.
Jā, tad tas, kāpēc, tas tā ikvienam nav iespējams, tāpēc, ka tas ir dārgi, jo tehnoloģijas ir dārgas, bet varbūt tas ir arī bīstami. Es te pirmīt piesaucu Titāniku, mēs zinām, ka ir traģiski arī beigušās šīs Titānika izpētes okeāna dzelmē, vai par tādu lielu bīstamību, kāpēc arī šādi lidojumi nevar notikt tik bieži, mēs runājam raķešu un kosmosa lidojumu gadījumā.
Tā jau mēs varam atcerēties, ko mēs paši pirms brīža runājām par to Blue Origin atgadījumu. Tas jau lieliski ilustrē, kur no labāk ilustrācijas šiem. Protams, ka tas ir bīstami, kā jebkura tāda lieta, kur ir iesaistītas tehnoloģijas ar lielām enerģijām, teiksim tā. Jo tur jau, ja kaut kas noiet greizi, tad ir liels ziepes.
Tāpēc jau arī tie testi droši vien pirms tam ir daudz vajadzīgi, vai ne?
Jā, protams.
Jo arī tas lidojums ir ilgāks un viņš ir sarežģītāks, jo arī tīri no cilvēka fiziskās formas veselības stāvokļa ir daudz augstākas prasības. Viena lieta ir, ka mēs, teiksim, lidojam ar tādu gaisa balonu, kur vispār nav pātrinājuma, tas ir no aptuveni tā kā iekāpt lidmašīnā un aizlidot kaut kur.
Pat maigāk,
jā. Otrs, tas ir tie suborbitālie lidojumi, kur tomēr ir kaut kāds pātrinājums, un tad pavisam jau nopietni lieta ir atrasties kosmiskajā stacijā vai lidot Zemes orbītā vairākas dienas īpašos apstākļos. Tā kā arī tur, tad mēs skatoties no kosmiskā turisma viedokļa, šī bīstamības pakāpe palielinās, jo tālāk mēs dodamies no Zemes, jo uz ilgāku laiku mēs dodamies prom, tā kā tad arī, mēs nevaram jebkuru cilvēku tagad paņemt no ielas un tagad iesēdināt raķetē un sūtīt prom.
Jā, lai saprastu, teiksim, ja orbitālās raķetes lidojuma laikā notiek avārija, var sanākt tādi apstākļi, kad cilvēki, protams, dzīvi paliks, jo ir sistēmas, kas to nodrošina, bet viņi tajā glābšanās procesā piedzīvos desmitkārtīgu pārslodzi. Un to, kurš katrs pat nevar izturēt, vienkārši tāpēc, ka nevar.
Tas arī varbūt izskaidro, kāpēc reizēm kādi veterāni cienīgos gados tiek sūtīti šādos lidojumos, ja? Jo viņiem varētu būt vismaz teorētiskas zināšanas iemaņas, kā rīkoties, ja notiks kaut kas.
Tas ir viens, bet te jau tās sistēmas pirmkārt jāsaprot nostrādā pilnīgi automātiski. Tur cilvēkam nav spēja norēģēt tik ātri. Un otrs, tur nav runa par zināšanām, tur ir runa par to, vai tavs ķermenis ir fiziski spējīgs to izturēt. Vai arī tu to nepārdzīvo. Un tas ir tas, ko Anna saka, jā, drīzāk... tās prasības tiem cilvēkiem.
Tad es drīzāk teiktu, ka tādi veterāni, kuri jau ir 90 plus, labākajā gadījumā ar gaisa balonu vai
ar suborbitālo, kur tās enerģijas ir tik tādas, ka tur nevar būt desmitkārtīgi pārslodz pēc būtības, tas nav iespējams. Ja nu vienīgi viņi krīt brīvā kritienā, bet tad jau tev vairs nekas neglāks. Tad
ir vienalga.
Tieši tā.
Labi. Jā, nezinām, vai šajā miljardieru pulkā tiešām vēl nāks klāt daudzi citi kopā ar Ilonu Masku, Brensonu un Bezosu, bet jautājums, kā jūs vērtējat, kas ir tās tehnoloģijas, kādi pēdējā laika sasniegumi, kas tomēr ir sekmējuši, ka kosmosā ceļot ir kļuvis, es teikšu tā, visai vienkārši. Protams, mēs tikko par bīstamību runājām, bet, ja mēs palūkojamies laika nogrieznī pa 10 gadiem, pirms 10-20 gadiem mēs vēl nerunājām par par tādu kosmosa turismu, kas laika gaitā sekmēja, ka tas kļuva aizvien vieglāk?
Es domāju, ka tas ir vienkārši tāpēc, ka mums šobrīd ir diezgan daudz jau kompānijas, kuras lido un kuras nodrošina šos lidojumus. Līdz ar to tas ir kļuvis pieejamāk, tas nav kļuvis ļoti lētāk, tāpatās tas ir tomēr ļoti dārgs prieks. Bet mums vairs nav tikai viens Sojus, kas ved uz starptautisko kosmisko staciju, vai viens šatls, kas lido. Mums ir tāda un tāda kompānija jau krietni vien vairāk. Un piemēram, Starliners laikam.
Jā.
Viņiem ir nosacījums, ka viņi ved uz kosmisko staciju, piemēram, astronauts, un viņiem ir tiesības vienu krēslu aizpildīt turisti, piemēram, tādu nosacījumu. Līdz ar to tad viņi var attiecīgi pārdot, iegūt papildus ienākumus, un jo vairāk tādu kompāniju būs, jo vairāk tādu krēslu būs, vai kosmiskie lidojumi īpaši paliks lētāki, es nezinu.
Tajā brīdī, kad Starship sāks lidot regulāri un tik droši, ka tur liks iekšā turistus, tajā brīdī jā, jo tur tiešām būs lētāk. Ja izdosies tā kā domāts, tad visas tās lielās raķetes starts kaut kādus 20 miljoniem maksās, un tur iekšā var 100 cilvēku salikt.
Jā, nu vai nu arī beidzot kāds uztaisīs kosmisko liftu.
Vai arī kosmisko lidmašīnas tik vienpakāpjus, kur arī projekti bija, pārtraucās. Teorētiski tas sanāk, praktiski tās tehnoloģijas ir tādas, ka viņas ir ļoti, ļoti grūti izstrādāt, un pat vairāk ir bijuši, kas mēģināja, tā skaitā tas pats United Launch Alliance mēģinājuši kaut kādus projektu 60. Tas ir pavisam sen. Teorētiski tas sanāk, praktiski tā tehnoloģija, lai tās visas lietas izdarītu tā kā vajag, ir šausmīgi sarežģīta un grūti izdarāma lieta. Bet tas arī ir, es domāju, principā tas ir tomēr tikai laika jautājums, ka tev būs lidaparāts, uzpild degvielu, aizlido kosmosā, nolaidies, uzpild degvielu, aizlido kosmosā. Un ja tādā režīmā varēs, tad arī cenas, protams, kritīs, un tā pieejamība varbūt vienu dienu lidojums orbītā maksās tik, cik tagad lidojums balonā.
Jā, un jebkurā gadījumā, ja mums būs šādi te biežāks turismas uz kosmosu, iespējams, ka vajadzēs tās viesnīcas arī kosmosā nākotnē, tiek plānots jau arī privātās kosmiskās stacijas, kas droši vien daļu savu finansējumu seks ar šiem te turistiem, kas tur ierodās. Līdz ar to tur vajadzēs apkalpojošo personālu, viesmīļus, reģistrātors un tā tālāk. Tā ir iespēja tiem, kas nekad nevarēs atļauties braukt kosmosā par savu naudu, strādāt kosmosā. Jā. Un nu, mūsdienās, kamēr vēl viesmīļus tur nevajag, jebkuram jaunietim ir iespēja iet mācīties eksaktās zinātnes, dzīvības zinātnes, bioloģija, ķīmija, tādas lietas. Un Latvija, kā varētu teikt, pilntiesīga Eiropas kosmosa dalībvalsts, kāpēc ne, mums ir pilna zaļā gaisma darboties šajos ar kosmosu saistītajos projektos un tiešām sevi īstenot un kļūt par astronautu, kāpēc ne? Tas ir iespējams, tā vairs nav nekāda tāda mistiska tāla nākotne, ja nu mums paveiksies vai kā, bet tiešām tā šobrīd ir diezgan liela realitāte. Tā kā, ja kādam sirdī deg šī vēl nokļūt kosmosā, es domāju, ka ir vērts uz to iet.
Iedomāsimies vakanciju nākotnē. Ir aprakstīta darba pienākumi un tad tā sadaļa darba vieta, biroja vieta, kosmos.
Un interesantākais, kad neizbēgam tādas vakantes kaut kad parādīsies.
Jā.
Un droši vien netik vēl, kā mēs domājam. Drīzāk, ātrāk nekā vēlāk.
Jā, redz, te kosmosa lifts jau arī ienāca mūsu sarunā ar Raiti. Mums ir bijusi agrāk saruna par to, ka tas arī nemaz nav tādā fantastikas līmenī. Tas ir atkal vienkārši tehnoloģija
tur
jautājums.
Tas jautājums par tehnoloģiju, līdz ar to, uz to mēs šobrīd ļoti nepaļausimies. Paļausimies uz vecajām labajām raķetēm.
Jā, bet ja vēl par raķetēm runājam un atgriežoties pie tā manai iepriekšējā jautājuma, kādas tehnoloģijas laika gaitā sekmēja to, ka tas kosmosa turisms kļūst tāds pieejamāks, vai mēs kā vienu cēloni varētu minēt arī tieši Falcon 9 nesēja raķešu attīstību. Tas arī bija tāds ilgs posms, ar kurām pārbaudīja, kā var pārvadāt krāvu un apkalpīja Zemes orbītā. Ilons Masks ar šo daudz darbojās no sava uzņēmumā SpaceX, vai tas varbūt bija šie Falcon 9 tāds priekštecis, kas dod zaļo gaismu kosmosa turismam?
No celmoloži viņi noteikti tajā visā privāto lidojumu sfērā ir savā ziņā, jā.
Jā, es domāju, arī kosmosa nozara lētāk padarīja tas, kad raķetes kļuva labāk un ērtāk atkārtot izmantojams. Tas samazina izmaksas ļoti būtiski, jā. Tā kā tad, ja viņi dabū atpakaļ daļu no tiem materiāliem, kas viņiem varbūt nedaudz jāpielabo un jāuzpild, un viņi atkal var tūlīt likt uz startu laukumu, tas ir būtisks cenas atvieglojums.
Jā. Šajā gadījumā galvenais ir dzinēja, kas ir sarežģīta, dārga, diezgan grūti uzbūvējama mantija, tu to var izmantot 10 un vairākas reizes, tas ir tā vērts.
Jā, varam iztēloties, cik dārgi būtu, ja mums, piemēram, lidmašīnas būtu vienreiz izmantojamas. Aizlidojam uz Parīzi, lidmašīnu utilizējam, ceļam jaunu un braucam atpakaļ, tad arī nevarētu atļauties lidot. Dēļ tā, ka mums ir šāda te tehnoloģija, ko mēs varam atkārtot, izmantot atkal un atkal, un viņa ir diezgan atstrādāta jau. Viņi ir pieejami plašākām masām. Un visticamāk, kosmosa, cik tālā nākotnē tiešām tas būs tik pieejams, kā lidmašīnas mūsdienās, ir grūti pateikt. Bet es domāju, nu, līdz tam brīdim droši vien jāpagaida vairāki desmit gadi, varbūt pat vairāk. Nākamais gadsimts varbūt pat.
Nu, tad savākot kopā tos nosacījumus, kas būtu svarīgi šādiem turistiem. Tātad viens mēs jau secinājām, ir labs fiziskais stāvoklis, ja nu kaut kas noiet greizi, vai jūs to spējat izturēt. Otrs, protams, bijis maciņš. Varbūt atgādiniet, kādas tad bija tās vēlreiz aptuvenās izmaksas baloniem, raķetēm, un vai vēl ir kādi nosacījumi, kas turistiem būtu jāņem vērā?
Laikam balonu gadījumā nav vispār nekāda nosacījuma, tikai 125 tūkstoši dolāru. Un jāpiesakās tieši saistas formā, iemaksājot 1000 dolāru drošības naudu. Tas arī ir viss, un tu esi rindā uz lidojumu.
Un tad sēdi un baudi.
Gaidi, kad balons būs, viņš jau vēl nav gatavs.
Jā.
Bet viņš top un būs, par to jau noteikti šaubu nav. Suborbitāliem laikam tur ir runa par 300-400 tūkstošu.
Jā, bet arī jāpiesakās. Sākotnē bija 250.
Laikam, jā, 200 jā, bija pašā sākumā Blue Originam, bet tagad ir jau ceļa tās cenas kā jau visur. Bet arī būs ļoti ilgi jāgaida rindā, jo viņiem tur ir liels gribētāji lokas, kas jau ir pieteikušies un samaksājuši, un tiem loģiski ir priekšroka. Nu, par orbitāliem vienkārši vajag daudz miljonus, un tad vēl arī atrast vietu raķitē, jo jāsaprot, ka tie, kam ir nauda, kaut arī varbūt nu, to cilvēku nav dominējoši daudz, viņi ir pietiekami daudz, lai tās tehniskās iespējas, kas ir diezgan ātri tiktu izpirktas. Tev vajag ne tikai naudu, bet arī sagaidīt, ka tāda iespēja būs, ka tu varēsi to lidojumu dabūt.
Jā, jo, protams, jāsaprot, ka šīm kompānijām ir savi kontrakti, jeb līgumi gan ar oficiālajām dažādām iestādēm, gan ar citām komerc kompānijām, gan par pilotējumiem, startiem, gan nepilotējumiem. Un tas iespējas startēt raķetē nav tā kā mēs lidmašīnas varam tur no lidlauka palaist tur N dienā. Tā kā šeit tas arī notiek tomēr ierobežotā skaitā. Un tas ir viens no tādiem aspektiem, par ko uztraucās savulaik, kad runāja par kosmosa turismu, kad ja jau mums būs kosmosa turisms tā, ka tur kā zinātniskās fantastikas filmās tur raķetes startē nemitīgi augšā, tad būs ļoti liels piesārņojums un piesārņos zemes atmosfēra ar šīm te visādām gāzēm, izdeģiem un tā tālāk. Bet, nu, kā mēs redzam, pagaidām kosmosa turismas nav tas piesārņojošākais.
Tas bija tieši jautājums, kas gaidīja man nākamajā jautājumu vācelītes rindā. Vai kosmosa turismas kaut kādā, jeb kādā veidā varētu kļūt traucējoši? Tātad par ekoloģiskajiem jautājumiem mums vēl nav jāuztraucas, jo tas nav tik intensīvi.
Jā, nu, katrā ziņā parastie komerciālie starti, kur laiž gaisā satelītes un kosmosā satelītes, tie ir krietni vien biezākā slānī. Turisms kā tāds šobrīd ir ļoti maz pārstāvēts procentāli no visiem lidojumiem. Nākotnē var būt, un es teiktu no tā viedokļa, ka nu, mēs skatāmies, ko turists tur varētu augšā slikt izdarīt, nu šobrīd neko nevar. Ja viņš nokļūst kosmiskajā stacijā un kaut ko salauž tur uz vietas vai sabotāžu uztais, nu tā jau ir cita lieta. To var izdarīt arī jebkurš astronauts arī bez turisma birks. Tā kā, nu, teiktu, ka no tāda viedokļa turisma šobrīd ir absolūti mazskaitlīgs, nekaitīgs un nemanāms.
Un arī grūti iedomāties, ka kāds varētu izdomāt doties turisma lidojumā ar mērķi sabotēt, piemēram, kosmisko viesnīcu. Tas tāds... Skaidrs, ka labs sižets kādam
trillerim,
netik nefantastiskam stāstam vai romānam, bet tādā ikdienā, pirmkārt, nav jau pagaidām šīs viesnīcas, kaut gan interesanti ir tas, ka Aerospace tāda kompānija, kas pārņem no Bigelow, kas savulaik veido šos piepūšamos moduļus, kurus starp citu izmēģināja arī kosmiskajā stacijā, sekmīgi izmēģināja. Viņi turpina to lietu attīstīt, un viņiem jau viņu produktu portfeli ir dažāda lieluma, piepūšamās kosmiskās stacijas, kas ir ar domu, ka viņas būs un varēs arī nopirkt. Tur tilpums bija līdz 5000 kubikmetriem lielākajai. Tur laba viesnīca.
Iespējams tāds jautājums zinātniskās fantastikas līmenī, bet varbūt kādam klausītājam arī ir pavīdējis prātā, kā tad ar to mikroorganismu kultūru, ko mēs varētu no Zemes aiznest tur vai no kosmosa atnest atpakaļ uz Zemi, šādi visu laiku ceļojot turpu šurpu?
Nu, tāpat kā mikroorganismi mutē šeit uz Zemes, tāpat viņi mutēs arī kosmosā un tur arī dara šobrīd. Un kā mēs redzam, kosmiskajā stacijā ir atsevišķi pētījumi, kas liecina, ka tie mikroorganismi varbūt ļoti mazliet agresīvāk augšā, bet katrā ziņā mēs neatvedīsim neko tādu, kas cilvēkam ir pilnīgi svešs. Tādas zināšanas mums šobrīd nav. Ne mēs esam kaut ko atraduši uz Marsa, nedz mums arī pagaidām ir aizdomas par kaut kādiem citiem debes ķermeņiem, kur kaut kas tiešām būtu pierādīts. Līdz ar to šobrīd par to bažas nekādas nav. Par šī brīža pieejamiem lidojumiem tie paši mikroorganismi, ar ko mēs jau esam pazīstami, varbūt viņi nedaudz mainīsies augšā, bet katrā ziņā nenoteikti tādā mērā, ka mēs pēkšņi ārprāts, ko mēs tagad ar šo te baktēriju vai vīrusu darīsim.
Bija tie pētījumi par mikrobiomu kosmiskajā stacijā, un tur atklāja, ka tur ir kaut kādi jauni celmi, bet nu, viņi ir no tiem, kas ir uz Zemes. No Zemes aizvesti turp, nekas jau tur nav tāds eksotisks. Viss ir tas pats mūsu pašu. Un tas, ko Anna teica, tad jau, ja teiksim, drīzāk, ja kaut kas vispār kādreiz būtu varējis pie mums nonākt svešs, tad tas ar kādu meteorītu visdrīzāk būtu spora veidā pie mums nonācis, un tas jau sen būtu noticis. Mm. Mums pašiem uz Marsu un mums pakaļ jābrauc nebūtu.
Jā. Bet tad visbeidzot par, teiksim, visa šī procesa regulēšanu, kas tad vispār uzņemas to atbildību, ja kaut kas, piemēram, notiek ar turistu veselības stāvokli? Jo, nu skaidrs, ja kaut kas notiek ar raķeti, droši vien pats īpašnieks, tas miljardieris par to arī rūpējas, bet ja kaut kas notiek ar pasažieriem?
Tur ir dažādas pieejas. Tāda kopēja regulējuma nav, tāda vispasaules, nu, kas aptvert visus šos iesaistītos. Katrai kompānijai nedaudz savs skatījums uz to, citi saka, ka pasažieris pats atbildīgs. Ja viņš kaut ko nav pastāstījis par savu veselības stāvokli un tur augšā ņem paliek slikt, attiecīgi viņš pats nes atbildību par šo te. Protams, jā, ja notiek tāds kāzus, kur cilvēki tiek traumēti vai pat iedojā, jā, protams, tad uzņemās atbildību tomēr šis te izpildītājs lidojumu. Bet tāda kopēja regulējuma nav. Tas, ko arī Raids sākumā teica par to, vai tu esi kosmosā bijis vai neesi. Amerikas Savienotajām valstīm ir viens viedoklis, starptautiski ir cits viedoklis. Un tad vai tie, kas ir bijuši kā tūristi kosmosā, tais 8 kilometrus, viņi skaitās kā astronauti vai neskaitās tagad kā astronauti. Ir daudz jautājumu, droši vien, kas vēl nav atrisināti par šo tēmu.
Jo ikdienā parastu tādu braucam Rīku gadījumā, nu vai automašīna vai autobuss, tad, protams, daudzi pieprasītu atbildību no šofera, no pilota, bet, ja mēs runājam par kosmosa turismu un raķetēm, tad tās jau bieži vien ir, nu, bezpilota raķetes, vai ne? Kuras tikai kaut kā attālināta no Zemes tiek darbinātas.
Nu, kravas raķetes, jā.
Tad vai tur to atbildību var jautāt?
Bet šeit jādefinē, ja mēs runājam par pilotējiem lidojiem, mēs vienmēr runājam par tādu, kur ir cilvēki. Pat ja viņi faktiski nepilotē, varbūt tas tāds mazliet, nu, terminoloģisks kāzus, bet ja mēs sakam pilotējams, tas nenozīmē, ka viens sēž un kloķi to raķetu vada. Tā raķeta iespējams lido kā it īpašo suborbitālo raķešu gadījumā pilnīgi autonomi, bez cilvēka iejaukšanās.
Bet vienalga
to, jā, mēs vienalga to saucam par pilotējiem lidojumu, jo tur ir iekšā cilvēki. Un tas ir tas moments, kas to vārdu pilotējums ļauj lietot.
Nu,
bet tas ir tāda, nu, noklusētā vienošanās, ka mēs tā to lietu saucam.
Vēsturiski iespējams, ka, nu, sākotnēji pilotējumi lidojumi, arī mūsdienās pilotējumi lidojumi, kur astronauti tiešām ir apmācīti pārņemt zinām kontroli, tie ir pilotēm, tur viņš var iesaistīties kādos brīžos, bet šajos gadījumos, kad ir tie suborbitāli un iespējams arī tad, kad lido citur augstākos, kur ir tikai tūrists iekšā, viņam jau neviens neuzticēs, pat ja tur notiks kaut kāds kāzus, tur risinās citādāk, nevis, ka tagad teiks lūdzu, tagad spied to podziņu, jo viņš jau nesaprot, kas viņam tagad jādara. Astronauti ir apmācīti, un tāpēc mēs tos saucam par pilotējumiem, lidojumiem, ka tiešām tas pilots spēja pārņemt kontroli.
Tie notikumi, it īpaši, ja raķeta paceļās, notiek tik ātri, ka pat tajos gadījumos, kā Anna saka, kad ir tie cilvēki, kas varētu to kontroli pārņemt, piemēram, ja notiek avārija, tur nostrādā tīri mehāniska automātika, tur cilvēks vispār neko, viņš vienkārši nepaspētu norēģēt, nedomēties, jums pēkšņi sāk sprāk degvielas tvertni nesē raķetē. To paspēja fiksēt dators un iedarbināt glābšanās sistēmu tur sekundes daļu laikā un paspēja to kapsulēt cilvēkiem izvest no tās bīstamās zonas. Starp citu, SpaceX ar Falcon 9 to izmēģināja pirms sākt cilvēku lidot. Viņu uzlēt gaisā vien. Reāli ļāva uzsprākt, nesē reķetēm pārbaudīja, vai tas strādā, un tas tiešām strādā, bet tā ir tīrā automātika. Tur vispār cilvēks, nu viņš nespēc norēģēt tik ātri. Vienkārši
Lai arī mums cilvēciski vienmēr gribas sameklēt vainīgu un nosodīt kādu, tad es domāju, ka šajās misijās, zinātniskajās misijās, gan tagad arī komerc misijās, svarīgais ir nevis sameklēt, kur mēs tagad sodīsim, uzliksim viņam sodu naudu vai ieliksim cietumā, bet saprast iemeslu, kāpēc tas ir noticis, lai to varētu novērst nākotnē. Tas mērķis, mēs gribam salabot šo kļūdu, lai viņi nākotnē vairs neatkārtotos un nākamie lidojumi jau būs drošāki.
Jā, maksimums, ko var mēģināt atrast kādu, kas ir mieru to apdrošināt tos riskus.
Nu ko, Anna Raitī, vēlaties doties kosmosa turismu braucienā, krājiet jau naudiņu makām, pieteicāties loterijā?
Nepieteicāmies, bet jāatbild godīgi tad ar balonu, labprāt, izlidot ar pārējiem šobrīd nē, ņemot vērā viņu gatavības pakāpi godīgi, teikšu, ka negribētu.
Jā, es ar balonu neatteiktos, jā.
Nu, tad cerams, ka mums ir gana daudz labu paveiktu darbu, lai mēs tajā loterijā izturētu, bet ja ne, tad turpinām darboties un gan jau kādā brīdī laimīgā loze kritīs arī mums vai jums, cienījumie klausītāji. Paldies jums abiem par šīs dienas sarunu un tādu attālinātu paviesošanos kosmosā, kur kaut kas jau ir iespējams un kaut kas vēl tikai briesta, tā kā agri vai vēlu droši vien pie šī temata atkal atgriezīsimies. Un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija informācijas tehnoloģiju speciālists amatieru astronoms Raitis Misa un kopā ar viņu Starspace observatorijas saimniece, portāla Starspace LV redaktore, amatieru astronome Anna Gintere. Un paldies arī jums, cienījamie klausītāji, mūsu šīs nedēļas raidījums noslēdzošais izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Guntars Plūcis, Ģirts Bišs, pie mikrofona Mariona Baltkalne, lai skaists dienas turpinājums, un, protams, tiekamies atkal pavisam drīz.